Gipdiýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Çelekenni 5 daşawly işçi bir maşgalanyň hojoýuny arawa gidenine öý wikesini pyçaklap, gyzyny zorlapdyr. Munun bir hepde ozal Balkan welaýatynyň Hazar şäherine 5 sany guruluşçy kämillik ýaşyna ýetmedik 17 ýaşly bir gyzy zorlap, onuň ejesini pyçaklap öldüripdir. Häzirki wagtda polisiýa gurluklary jinayata baş goşanyň aýdylýanlaryň ikisini tapyp, guman edilýänleriň beýleki üçüsini gözleýär. Bu barada Azatlygyň Türkmenistan'daki yağdaylardan haberli çeşmesi polisiya gurluklarının işgərlerine salgılanıp 25. iyulda haber verdi. Çeşmenin malumatlarına göre cinayette guman edilenlerin Daşud velayetinden Hazar şehrine hususu cayları receleyiş yani remont etmeye gelen kuruluşçular da aydılıyar. Çeşme Daşudlu işçilerin Hazar şehrindeki bir hocalık bilen olorun cayını receleme üçün dilden şartname bağlaşan onu haber verdi. Gurrunu gidiyen kuruluşçular remont ediyen caylarının maşkala başısı yani öldürülen ayağının adamısı bilen oturup spiritli içki çiyer. İçki uturundan sonra olor pul çıkarşıp öy yeyyesini ara kalmağa uğradiyar. Maşgalabaşı hususu dükkanlarda araq satmak qadağın edilen son üydün orta hasap bilen 1,5 kilometr aradaşlıkta yerleşen dövlet dükkanını araq almağa gidiyer deyip çeşma etdi. Ol gurrunu devam edip Maşgalabaşı üydün çıkan vaadına izde qalan işçiler öyün 17 yaşlı qıydını çolu otoğu çekip başlayar. Munu görün öy vikesi qıydını xalat etme üçün olorun arasına düşer. Pəli vazıklar öy vikesini şor yerde pıçaklap öldürüyer. Sonra 5 daşoğlu işçinin hemmeti 17 yaşın içindeki qıydı bilen cınsı qatnaşığı girer dedi. Öy yesi gelmeyen kədi işçiler dargayar. Ol olorun kimdiginin bilen ok. Bir bilen zadı olorun daşoğuldan gelen oğlunlar duğu hem de olorun atları. Öy yesi şol malumatlar boyunca polisiya yüz tutuyar. Onun ayağı bıçaklanıp öldürüldü, merhum oldu. Qıydı olsa 5 adam zorlansan ödünü gelmeyeni yatır deyip çeşme etdi. Polis işgärleri soňky 2-3 günün dowamyny geçiren gözlük işleriniň netijesinde qıydı zorlanır deyip guman edilýän, ýagny öý wikesini pıçaklanır diýilýän 2 adamy tutýarlar. 5 adamyň 3-üsini häzirem ele salyp bilen oklar. Olar ýedine daşawda dolanypmy ýa-da bolmasa şäheriň başga ýerlerini bukulýarlarmy ol belli däl deyip çeşme belledi. Zorlanýan gyzyň ýagdaýy erwet, çelekeniň kiselhanasynyň lukmanlary özlerinin güýjüniň yetmejekdigini hemde zerur bolan däri dermanyň ýokdugyny nazara alyp, hassany çeleken şäherinden 130 kilometr daşlykda ýerleşýän Balkanabadyň kiselhanasyna getiripdirler. Aýtmaklaryna görä şol gyzy özüne gelenmişin ýöne arasynda ýene-de huşuny ýitirýär diýerler diýip çeşme belledi. Azatlyk radiosu bu jinayet işi boýunça maglumat almak üçin Hazar şäheriniň polisiýa departamenti bilen ýa-da Hazar hemde Balkanabad şäherleriniň hassahany ları bilen habarlaşıp bilmedi. Çeşme yerli ilata salgılanıp şeyle cinayetçilikli hadisaların şehirde seyrek de olsa gaytalanıp duruyanlığına itti. Türkmenistanlı edilen cinayetlerin sanı boyunca statistik mağlumatlar el yeterli del. Şeyle mağlumatlar var da yurdun medya terişlerine de dil yarılmayar. Azatlık radyosu bundan odol May ayına Türkmenavaz şehirinin 7. mektebinde yokarı kulas okuçuların arasında olan bıçaklaşmada öldürülen okuçu var da habar verdi. Şeyle de Azatlık Türkmenavaz şehirine talançılık ediyen mektep okuç Uçlarından ibaret qaraqçılar vardı aprel ayını xabar verdi. Yerli finçilər şeylə cinayətlərin yurtdakı iqtisadi krizisin sosial krizisə uğurluyanlığının ilkinci alamatlarını tasdiqləyər. Cəmiyyəti uğurunculur deydim doğru rejimlərin basışı astında yaşayan cəmiyyətlərdə adatı rayətlərin köplünç xalatda cinayətdən çətdə durmağa meyilli bolyanlığına idiyar.